Kiyevda hibs qilingan jurnalist Narzullo Oxinjonovning salomatligi jiddiy yomonlashgan. Uning advokati Aleksey Fedorov jurnalistga zudlik bilan malakali tibbiy yordam zarurligi yuzasidan ariza kiritgan. Ko'z kasalligidan aziyat chekib kelgan jurnalistning salomatligi so'nggi voqealar ortidan keskin zo'riqqani, bir ko'zi ko'rishdan to'xtagani aytilmoqda. Advokat 9-oktyabrga belgilangan apellyatsiya sudida jurnalistning ozod etilishiga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Kiyevda O'zbekiston so'roviga ko'ra hibsda saqlanayotgan jurnalist Narzullo Oxinjonovning salomatligi keskin yomonlashgan. Azaldan katarakta xastaligi bilan og'rigan jurnalistda hibs bilan bog'liq so'nggi voqealar zo'riqish hosil qilgan. Uning bir ko'zi ko'rishdan to'xtagani aytilmoqda. Oxinjonovning advokati Aleksey Fedorovga ko'ra, u huquq-tartibot organlariga jurnalistga shoshilinch tarzda tibbiy yordam ko'rsatish va shifoxonaga joylashtirish yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan.
Я считаю, что ему нужно оказать неотложную медицинскую помощь, потому что по моей информации у него катаракта левого глаза, и вот вчера я с ним разговаривал, он практически уже не видит. На правый глаз связано с вот этой стрессовой ситуацией, с его задержанием. И у него начало с каждым днем ухудшаться зрение. Он говорит, что он уже очень-очень плохо видит.
Oxinjonov yordamga muhtoj, ayniqsa tibbiy yordamga. Men yaqinda u bilan gaplashdim, uchrashdim. Hibs bilan bog'liq so'nggi hodisalar bilan bog'liq zo'riqishlardan so'ng salomatligi yanada yomonlashgan. Hozirga kelib uning o'ng ko'zi ko'rishdan to'xtagan. Men unga zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatish va shifoxonaga yotqizilishi talab qilingan ariza kiritdim, deydi Aleksey Fedorov. O'zbekiston talabiga ko'ra Interpol qidiruviga bergan jurnalist Narzullo Oxinjonov 20-sentyabr kuni Kiyevdagi aeroportda Turkiyadan uchib kelganida ushlangan edi. 25-sentyabr kuni Kiyevda o'tgan mahkama jurnalistni 40 kun davomida hibsda ushlash haqida qaror chiqardi. Jurnalistning advokati sud qayta ko'rilishini so'rab shikoyat arizasi kiritgan. Oxinjonov ishi yuzasidan apellyatsiya sudi 9-oktyabrga belgilangan. Aleksey Fedorovga ko'ra, O'zbekiston tomoni jurnalist Narzullo Oxinjonovni siyosiy motivlarga ko'ra ta'qibga olayotgani dalillar bilan isbotlangan. Apellyatsiya mahkamasi buni inobatga olishi kerak.
Международный розыск это было сделано стороной Узбекистана лишь с одной целью это незаконного его привлечения к уголовной ответственности за его журналистскую деятельность и принципиальную жизненную позицию. За его журналистские высказывания, за критику власти.
O'zbekiston jurnalistga nisbatan 2009-yilda sodir bo'lgan tovlamachilik bo'yicha jinoiy ish ochilganini da'vo qilmoqda. Bu jinoiy ish oradan 4 yil o'tib, 2013-yilda ochilgan. 2014-yilga kelib esa kimningdir arizasiga ko'ra u qidiruvga berilgan. Bu juda kulgili ish siyosiy sabablarga ko'ra tashkil qilingani ko'rinib turibdi. Oxinjonov o'z siyosiy pozitsiyasi, jurnalistik faoliyati uchun ta'qibga olinmoqda, deydi Fedorov. $29 kuni bosh qarorgoh Parijda joylashgan chegarasiz muxbirlar tashkiloti ham Narzullo Oxinjonov ishi bo'yicha bayonot tarqatdi. Ukraina hukumatidan jurnalistni O'zbekistonga topshirmaslik, uni ozod etish so'ralgan bu bayonotda Narzullo Oxinjonov vatanda tanqidiy chiqishlari uchun ta'ziqqa uchragani, jurnalist va uning oilasi zudlik bilan boshpanaga muhtojligi aytiladi. Narzullo Oxinjonov Turkiyadan Kiyevga 5 farzandi bilan birga uchib kelgan edi. Uning o'zi aeroportda hibs qilinish ortidan turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova 5 farzandi bilan yordamga muhtoj qoldi. Jurnalistning oilasiga Ukrainadagi Qrim tatarlar jamoasi, huquq tashkilotlari yordam ko'rsatishdi. Ayni paytda Ukraina migratsiya xizmati Oxinjonov oilasini boshpana so'rab yozgan arizasini qabul qilgan. Shamsiya Xudoynazarova yerga nisbatan bosimlar tufayli O'zbekistonni tashlab chiqishga majbur bo'lishgani, hukumat tayziqlarini xorijda ham to'xtatmayotgani haqida gapiradi. Narzullo Oxinjonovning ishi bo'yicha apellyatsiya sudi 9-oktyabr kuni Kiyevda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.